ตามรอยพระราชา
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับสถานีวิทยุจสร้อยเพื่อติดตามชีวิตของผู้ซึ่งเดินตามรอยพระราชาในสาขาอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับบุคคลที่ดำเนินรอยตามพระราชาในวันนี้ค่ะเป็นคุณครูซึ่งเคยประสบความสำเร็จที่เป็นคุณครูซึ่งประสบความสำเร็จนะคะจากการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทั่งได้รับเลือกให้เป็นบุคคลพอเพียงแห่งปี2558นะคะแต่ว่าต้องเกริ่นนำให้คุณผู้ฟังทราบก่อนนะคะว่ากว่าที่คุณครูท่านนี้จะก้าวเข้ามาถึงจุดนี้ได้เคยตัดสินใจผิดพลาดค่ะแล้วก็ทำให้ชีวิตข้าราชการครูที่น่าที่จะเรียบง่ายมีความสุขตามอัตภาพกลายเป็นคนซึ่งเนื้อประดาตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าคุณครูทำอย่างไรจึงสามารถพลิกชีวิตนะคะจากลูกหนี้เป็นคนที่มีรายได้มั่นคงบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณครูชานรงค์ชัยรัตน์นะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์นะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงเวลาของการในช่วงเวลาของรายการตามรอยพระราชานะคะสวัสดีค่ะคุณครูคะ
ครับสวัสดีครับคุณยนุชครับ
ค่ะค่ะคุณครูชานนรงค์ชัยรัตน์นะคะ
ครับผมคร
ับ ต้องขอบคุณคุณครูมากเลยที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
ค
ือทราบว่าก่อนที่คุณครูจะได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลพอเพียงนะคะได้รับรางวัลบุคคลพอเพียงเนี่ยค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าอยู่ในฐานะของการเป็นลูกหนี้มาก่อนนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ต้องบอกเลยอาจจะต้องผ่านความยากลำบากมาด้วยใช่ไหมคะอยากจะถามคุณครูนะคะอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะคุณครูคะ
ครับครับครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงที่ผมก่อนนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเราผมเองก็เติบโตมาท่ามกลางของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่ไม่มีฐานะนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในความเป็นหนี้ของผมนั้นมันไม่ได้เริ่มที่ผมตั้งแต่เบื้องต้นเริ่มตั้งแต่เราตอนที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรเป็นหนี้มาผมเองก็มาหลังจากนั้นก็ได้เติบโตมาด้วยในท่ามกลางความเป็นหนี้ก็สิ่งที่คิดก็คือทำอย่างไรให้เราพ้นจากคำว่ายากจนยากจนที่เราหมายความว่าไม่มีเงินถูกไหมครับ
เข้าใจค่ะ
ผมก็ได้มีโอกาสมาเป็นครูเริ่มต้นเมื่อเป็นครูก็เริ่มมีเงินขึ้นมาก็เราคิดว่าการมีเงินนี่แหละมันเป็นหนทางที่เราไปสู่ทุกอย่างที่เราคิดในที่สุดจากที่ไม่มีมันก็เริ่มเป็นหนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการก็คือที่ทำกินนะครับที
่ดิน
ที่ดินทำกินเมื่อเป็นครูผมก็จริงๆแล้วถ้าดูแล้วว่าอยู่ได้แล้วแต่จริงๆเราก็ต้องการที่มากกว่านั้นก็คือที่ดินทำกินผมก็กู้เงินมาเพื่อซื้อที่ดินมาทำการเกษตรเป็นของตัวเอง
ค
ู่กับการเป็นครูนอกเหนือจากซื้อที่ดินมาทำการเกษตรแล้วสิ่งที่เราอยากมีอยากได้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเมื่อเราตั้งเป้าไว้ก็คือบ้านบ้างรถบ้างอะไรบ้างฐานะที่เราคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้แล้วน่าจะเป็นคนรวยนะครับเป็นคนรวยฐานะดีและที่สุดผมก็ความเป็นครูเนี่ยมันเข้าถึงการเป็นหนี้ได้ง่ายเพราะเรามีสหกรณ์ครูถูกไหมครับ
กู้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ
กู้ได้ง่ายขึ้นพอเงินเดือนขึ้นหน่อยหนึ่งเราก็กู้ต่อจนความว่านี่นั้นก็พอกทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆเราลืมนึกไปในส่วนตรงนี
้
พอหันกลับมาเมื่อปี40เนี่ยผมก็เป็นหนี้ถึง10ล้านนะครับผมเป็นหนี้10ล้านผมหนี้10ล้านเนี่ยเราดำเนินชีวิตอยู่เราก็ประมาทไปตรงที่ว่าไม่เป็นไรนะเรามีเงินเดือนได้หักถูกไหมครับอันนี้คือชีวิตของข้าราชการครู
ไม่
ร
ู
้นี่เราก็กู้นี่พอมาถึงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซื้อที่ไว้ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเอามาทำการเกษตรอีกส่วนหนึ่งก็เก็งกำไรไว้ขายไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นที่เราคิดว่าเมื่อเราขายที่แล้วนี่คงจะหมดแต่บังเอิญมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจมันขายไม่ได้ครับ
ผ
มขายไม่ได้เงินเดือนที่ถูกหักไปผมก็ไม่มีจะจ่ายไม่มีจะใช้นะก็คือเหมือนกับคนคนหนึ่งเหมือนเริ่มต้นใหม่ที
่
ต ตอนที่ไม่มีเงินเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่พอประมาณแต่พอไม่มีเงินแล้วกลับมามีหนี้เยอะแยะเนี่ยครับมันก็ทุกข์มากนะม
ัน
ก็ทุกข์เครียดมากนะครับตอนนั้นปี40
ก็ธุรกิจเศรษฐกิจของไทยเราเลยในช่วงน
ั้นใช่ๆๆนะเราคนครูคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันกระทบอะไรกับเราแต่จริงๆพอเราทำอย่างนี้มันก็กระทบมากเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นผมก็ทำโน่นทำนี่เพิ่มเติมมีตรงไหนมีเงินจะเพิ่มกู้เงินเพิ่มได้ก็ไปกู้มาเพิ่มก
็
กะว่าจะได้ทำแล้วจะได้คืนเงินมาแต่ในที่สุดทั้งหมดที่ทำนั้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ชีวิตเราที่เราถนัดเวลาเราก็ไม่มีถูกไหมครับเราเป็นครูนะครับผมก็กลับมาก็บริบทก็มีที่ดินที่เราทำเกษตรอะไรครับก็มาส่วนหนึ่งก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายผมก็มามองว่าแล้วเราทำอะไรที่มันง่ายที่ไม่ต้องไปหาเงินหย
ุ
ดอยู่กับที่แล้วไม่มีเงินสิ่งหนึ่งที่ผมได้ก็คือคำว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อรอเก้าเนี่ยครับให้ไว้ก็คือเหมือนกับพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผมปัจจุบันก็เอามาใช้ก็คือคำว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเลยครับคลิปจากคำนี้ผมก็เริ่มมาทำความเข้าใจกับหนี้ของผมที่เป็นอยู่นะครับเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าหนี้เนี่ยมันหาทางออกได้โดยการที่การวิ่งที่จะไปหาเงินเพิ่มเนี่ยมันเป็นทุกข์ผมก็เลยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในความที่ไม่มีเงินหนี้เนี่ยก็โดยการที่ลดรายจ่ายครับผมรู้จักตรงนั้นนะครับเริ่มลดรายจ่ายจากสิ่งที่ไม่มีเลยก็คือพึ่งพาการเกษตรธรรมชาติและสารพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมครับ
ผมทำเกษตรเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะ
เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะตอนนั้นที่ผมทำเกษตรก็คือผมทำสวนยางถูกไหมครับภาคใต้นี่ทำสวนยางก็ทำเยอะกะรวยนะแต่ละปีก็ต้องใช้เงินต้องซื้อปุ๋ยต้องโน่นทำนี
่
จ้างเขาตัดจ้างเขาฉีดหญ้า
คือจ้างทุกอย่าง
ต้องใช้เงินทั้งหมดเลยครับเพราะผมไม่มีเวลาใช่ไหมครับทำไปมากพอทำไปมากขายออกก็ไม่ได้แต่ก็มันโชคดีว่ายางพารามันก็พอได้มาเลี้ยงตัวเหมือนกับคนทั่วไปผมเป็นข้าราชการแต่กับใช้ชีวิตเหมือนเกษตรกรผู้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ
ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนใช่ไหมคุณครู
จุดเปลี่ยนครับผมก็ได้ไปเรียนรู้จากตรงนั้นคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเหมือนกับพรที่พ่อให้ไว้นะครับก็เริ่มที่จะกลับไปดูที่คำว่าเศรษฐกิจนะครับผมเองนั้นเคยคิดว่าไอ้เศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจที่เคยคิดเรื่องระบบทุนนิยมเนี่ยหาเงินได้มากและรวยนั้นก็กลับมาเรียนรู้มาพบกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องกลับไปศึกษาดูว่ามันคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงนี่ที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อนไม่สนใจหรอกครับไม่ได้สนใจไอ้ตรงนี้เลยก็เข้าไปแล้วก็ไปศึกษาไปอ่านแนวคิดไปอ่านกรอบความคิดมันก็เข้าไปถึงคำว่าพอประมาณรู้จักตัวเองสาเหตุผลอะไรประมาณนี้ครับก็เริ่มมาทำเราก็ทางนั้นการที่เราเริ่มที่จะลดรายจ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองจากที่เราคิดจะหาแต่รายได้มาเป็นหลักเป็นที่ตั้งในความคิดเหมือนที่ทุกคนคิดกันตอนนี้แหละครับทุกวันต้องหาเงินเนี่ยผมกลับไปทบทวนว่าแล้วเรามีอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายพอเรามาสำรวจตัวเองว่ารายจ่ายที่เราต้องใช้เงินเนี่ยในฐานะที่เราไม่มีเงินในสภาวะที่เราไม่มีเงินเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายผมก็มาเรียงหมดนะครับมาเรียงพอเรียงเสร็จเนี่ยมันพบว่าสิ่งที่เราบางส่วนที่เป็นรายจ่ายที่เราทำเองได
้
ที
่
เราไม่ต้องจ่ายนั้นก็สิ่งที่ผมพบที่มากที่สุดตอนนั้นก็คือแน่นอนแล้วเอาเงินมาชำระรายจ่ายค่าหนี้สินเนี่ยผมไม่สามารถที่จะหามาได้แล้วผมก็หันไปกลับว่าถ้าการเกษตรเราต้องกลับมาโดยไม่ต้องจ่ายเงินก็เอาเกษตรธรรมชาติมาเป็นที่ตั้งหลังจากนั้นก็เรียนรู้ทางเกษตรธรรมชาตินะครับทำปุ๋ยผมเข้าใจจนคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจนถึงคำว่าเกษตรคืออะไรเกษตรต้นไม้คืออะไรดินคืออะไรและปุ๋ยอาหารของต้นไม้ต้นยางพารามันคืออะไรอ๋อเข้าใจว่าก็ธรรมชาตินั่นเองก็คือจุลินทรีย์นั่นเอง
ฉะ
นั้นที่สุดสิ่งที่ผมอยู่ได้ก็คือลดรายจ่ายปีหนึ่งก็ค่าปุ๋ยในยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปีละเป็นประมาณ100,000-200,000นะครับน
ั่
นคือสิ่งที่เราไม่ต้องหาเงินต่อจากนั้นผมก็ไปดูรายจ่ายต่อว่าแล้วอะไรอีกที่เราเองเนี่ยเราทำได้และเป็นรายจ่ายที่เราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ถูกให้คนอื่นกำหนดว่าเราต้องจ่ายผมก็เข้าไปถึงโครงการหนึ่งของพ่อรอ9ก็คือพลังงานทดแทนนะครับ ผมก็พบว่าผมตอนที่มีกู้หนี้มาก็ซื้อรถไว้คันหนึ่งครูนะสมรสนะพอตอนซื้อรถเนี่ยมันได้มาง่ายแต่อีตอนซื้อน้ำมันนะครับมันไม่มีอ่ะ
ค่ะ
มันจะไปไหนมันตลาดดังซื้อน้ำมันการเป็นครูต้องใช้รถเดินทางแต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้เราจะไม่เราไม่จ่ายหมดนี่เราทำอย่างไรก็เข้าไปศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนไบโอดีเซลครับ
ค
่
ะ
ผมก็เข้าใจแล้วก็เรื่องไบโอดีเซลผมก็ทำไบโอดีเซลเองทีนี
้
ทำไบโอดีเซลใช้เองเอาน้ำมันมะพร้าวมาทำเรียนรู้ด้วยตัวเองนะไปดูจากตรงโน้นตรงนี้แล้วศ
ึ
กษาใหม
่
จนสามารถเขียนหลักสูตรนะเขียนความรู้ได้เองว่าของไบโอดีเซลทำอย่างนี้ได้เองง่ายนิดเดียวแ
ค่
เอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาเปลี่ยนกระบวนการทางเคมีแล้วมาใส่รถวิ่งได
้
ตอนนี้ผมมีความสุขมากตอนไหนรู้ไหมตอนที่น้ำมันดีเซลขึ้น50บาทนะครับ
ค่ะ
โอ้ผมทำน้ำมันได้อาทิตย์ละพันลิตร
ค่ะโอ้รายได้เข้ามา
พอทำน้ำมันได้อาทิตย์ละพันลิตรนะผมออกแบบเครื่องมือได้เองหมดนะครับชั่วโมงละ200ลิตรผมก็ทำน้ำมันสนุกเลยตอนนั้นก
็
ถ
าม
ว่ารวยครั้งนี้แหละคิดรวยอีกนะครับตอนนั้นคิดรวยอีกนะคิดกลับไปรวยอีกนะวันละอาทิตย์ละพันลิตรเราก็มาคูณกับตัวเลขว่าลิตรละ50บาทเราขายได้48น
ะ
ก็ได้ขายได้จริงเหรอได้จริงครับแล้วก็ต้นทุนมันแค่15บาทเองผมบอกว่าถ้างั้นนี่คือหนทางปลดหนี้เราได
้
พอมีอยู่วันหนึ่งผมทำน้ำมันขายพอผมจะใช้น้ำมันมันหมดไม่มีใช้ผมต้องเอาตังที่ขายได
้
ผมจะเอาตังที่ขายได้เนี่ยต้องไปซื้อน้ำมันที่ได้ปั๊มมาผมก็มาคิดว่าถ้างั้นเราทำอะไรเราทำขายแต่สุดท้ายเวลาเราเดือดร้อนจริงๆทำตัวเองไม่ได้
ค่ะ
ถูกไหมผมก็หยุดทำขายตรงนั้นก็ทำมาใช้เองนะครับทำมาใช้เอง
ก็เปลี่ยน
ผมทำน้ำมันใช้เองผมทำน้ำมันใช้เองในรายการที่สองนะครับม
ัน
ก็รอดจากการหาเงินเพิ่มมาอีกประมาณปีละ200,000นะครับ
ประหยัดไป
มันรวมกับรายการแรกท่าทางเกมจากทำการเกษตรปีละ100,000-200,000เป็น400,000ถูกไหมประมาณ400,000ต่อปีมันกลายเป็นว่าเราปลดมีภาระที่จะหาเงินเพิ่มอีก400,000ต่อปีมันเยอะนะครับกว่าจะได้400,000ต่อปีนะผมก็นี่คือหนทางที่เราเดินถูกเนี่ยพ่อสอนเราถูกแล้วผมก็ทำโน่นทำนี่ต
่
อจากนั้นผมก็ทำเกษตรธรรมชาตินะครับแล้วก็ทำปุ๋ยเองปลูกข้าวกินเองปลูกผักกินเองนะครับทุกอย่างมีแผ่นดินแล้วผมก็ปัจจัยผมก็ได้ว่าในเมื่อเรามีแผ่นดินแล้วนี่มันมีตั้งเยอะแยะซื้อไว้ปล่อยได้นะครับแต่เราจริงๆเราก็ทำไม่ได้หมดหรอกผมก็ปลูกน้ำปาล์มน้ำมันปล
ู
กปาล์มโน่นนี่เอามาแปรรูปเองเอามาทำสบู่เอาโน่นนี่เกิดเป็นหมวดรายจ่ายที่ว่าเป็นรายการจ่ายที่ผมสามารถที่จะลดโดยไม่ต้องซื้อเช
่
นพลังงานหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยทุกคนเราก็ต้องใช้แต่เราไม่ต้องซื
้
อก็มองว่าเราจะทำอย่างไรว่าเราไม่ต้องซื
้
อในเรื่องเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงวัตถุดิบ
ผมไปมองผมก็เข้าใจตรงนี้เชื้อเพลิงมาจากอะไรก็ได้ที่เผาให้เกิดความร้อนถูกไหมถ้าไม่เกิดความร้อนผมก็มองไปว่าผมเป็นครูเนี่ยทุกวันมีวันหนึ่งเนี่ยนักการพันโรงเขาก็เผาขย
ะ
เผากระดาษนะครับพอเผากระดาษผมมองว่าแล้วกระดาษมันเผาแล้วมันได้ความร้อนแล้วกระดาษนี้ดีกว่าไปเผาถ่านดีกว่าไปซื้อแก๊สเรามาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มได้ไหมผมว่าเนี่ยพรพระราชาพรในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพอเราเกิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยครับเหมือนกับว่าเป็นพรให้เราคิดได้อะไรมันทะลุอ่ะครับเข้าใจก็ถึงพัฒนาเนี่ยแหละครับก็ผมก็บอกนึกว่ากระดาษนะเอามาแช่น้ำนะพอแช่น้ำเสร็จเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์มันลืมไปในกระเป๋าพอซักผ้าพอแห้งมันเป็นก้อนน
ะ
พอมันเป็นก้อนเนี่ยจากเป็นแผ่นมันก็เป็นก้อนแข็งมันเพิ่มขึ้นม
ัน
ก็ติดไฟได้นานคิดแค่นี้ครับผมก็กระดาษมาทำแล้วก็อัดเป็นก้อนม
ัน
ก็ได้เป็นเชื้อเพลิงมาหุงต้มที่ง่ายๆอ่ะครับและพลังงานถูกด้วย
คุณครูคิดตลอดเวลาเลย
ใช่หลังจากนั้นผมจะทำหลังจากนั้นผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะลดคำว่าแบบเร็วๆน
ั
้นคุณธรรมของเราในวันนี้ทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนผมคิดอะไรอยากได้เร็วใจร้อนนะครับอยากจะได้เร็วที่เราคิดกันวันนี้ครับก็คิดว่าเราทำอะไรทำไมเราต้องเร็วๆเราไม่รอบคอบเพราะงั้นมันเข้าไปถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลงสองเงื่อนไขที่ว่าเงื่อนไขความรู้ครับจริงรู้รอบและรอบคอบในการนำไปใช้ครับมันก็เกิดปิ้งขึ้นมาเนี่แหละคือความหมายที่ในหลวงบอกว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยรู้จริงรู้รอบและรอบคอบในการทำนั่นก็คือการใช้การถึงพัฒนาครับเพราะงั้นหลังจากนั้นทุกอย่างที่ผมทำก่อนจะทำมันมีเหตุและมีผลมีความพอประมาณ
คือ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงทั้งหมดเลยครับมาจับก่อนที่จะทำแล้วต้องมองว่าทำแล้วเนี่ยมันไปสู่มิติ4อย่างก็ที่ว่ามันคงยั่งยืนสมดุลไหมกระทบถึงแวดล้อมไหมม
ัน
เกิด ไปรวมกันตรงเนี้ยครับ
มัน
จ
ะ
เมื่อเราทำแล้วนะเราชีวิตเราดีขึ้นเศรษฐกิจเราดีขึ้นสังคมในครอบครัวเราเนี่ยมันดีขึ้นเราพึ่งพาตนเองได
้
ไม่มีความขัดแย้งในสังคมผมไม่ได้มองสังคมใหญ่นะเมื่อก่อนนะครับผมมองครอบครัวความสุขในครอบครัวก่อนสังคมในครอบครัวแล้วสุดท้ายไอ้สิ่งแวดล้อมก็จะถูกทำลายวิถีชีวิตพอเพียงมันคืออย่างนี้เองหลังจากนั้นผมก็ทำไงอ่ะผมก็เป็นครูก็เขียนเป็นหลักสูตรเลยครับเขียนเป็นหลักสูตรนะเอาไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนบางขันวิทยาครับ
ที่นครศรีธรรมราช
ชื่อวิชาสาระชื่อวิชาสาระเพิ่มสาระเพิ่มวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับ
คือ
ตรงๆเลยครับแล้วก็เปิดสอนวิชาเรื่องไอ้กลุ่มการอาชีพตั้งแต่ม.1ถึงม.6ม.1 ถึง ม.6เอาเรื่องราวทั้งหมดที่ผมออกแบบมาเนี่ยชีวิตเองผมมองว่านี่คือปัจจัยเบื้องต้นของทุกคนเลยล่ะที่ต้องเจออย่างนี
้
เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้กับทุกคนนะครับเมื่อไรที่เรายังอยู่ในภาคเกษตรเมื่อไรที่เรายังใช้พลังงานในการหุงต้มเมื่อไรที่เรายังอยู่ประเทศไทยเนี่ยเรามีสิ่งต่างๆเพราะหลักสูตรนี้ผมเลยคอนเซปต์ว่านี่คือ CR model
อา
จารย์ที่พอเพียงลดรายจ่ายแบบ CR model หลายคนถามว่า
จะ
มีใครอ่ะ CR model ผมว่า CR ก็คือชันนรงค์ไงชันนรง
ค
์เฉลิมไงโมเดลก็คือรูปแบบผมไงและหลังจากนั้นผมก็ทำบ้านออกแบบบ้านเนี่ยทำทุกอย่างทำให้ดูให้เห็นท่ามกลางที่ครูบางคนเนี่ยเขาก็ยังเดินทางเดิมนั้นแ
ค่
ผู้ปกครองเนี่ยผมก็ทำให้ดูอยู่ให้เห
็
นแล้วผมก็ประกาศว่าผมเนี่ยจบภาระศึกษานะผมไม่ได้จบเคมีผมไม่ได้จบอะไรทั้งหลายทำไมเราต้องไปติดอยู่ตรงนั้นในโรงสอนเราบอกว่าให้เราออกจากตำราอย่ายึดติดตำรานะกินอะไรเดินทีละ9ก้าวย่างก้าวทีกินอาจจะกินอะไรนะกินทีละกรรม
กินทีละกรรมเดินทีละก้าว
กินละกรรมเดินทีละก้าวนี่ประมาณนี
้
แล้วก็อย่าติดตำราทำอะไรให้ทำขั้นพื้นฐานก่อนทำให้มั่นใจก่อนแล้วก็ขยายพัฒนาต่อไป
ค่อยๆจากนั้นค่อยๆไป
ค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนเมื่อกี้เราเคยใจร้อนเราก็อยากได้เพราะเงินที่เรากู้มาเพราะเราใจร้อนไงครับใจร
้อ
น
อยากจะรวยเร็ว
ไปกู้มาอ๋ออยากใจรวยเร็วทันไปทางรัฐเหมือนที่เราทำอะไรตั้งอย่างที่เป็นของสติแล้วบอกว่าทันใจนี่แหละครับพอสุดท้ายผมก็มาเจอชีวิตเราออกแบบอย่างนี้มันง่ายนะแล้วมันเหมาะกับเกษตรกรคนทั่วไปเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยมีที่ดินทำไมต้องจนแต่เมื่อที่ดินก็ไปตีความว่าเกษตรคืออะไรก็ไปดูความหมายเรื่องอาชีพเกษตรอาชีพก็บอกว่าอาชีพก็คือการทำอะไรก็แล้วแต่ติดต่อกันแล้วเพื่อดำรงชีพเขาไม่ได้พูดถึงเงินเลยครับเพื่อดำรงชีพแค่นั้นเพื่ออาชีพคำว่าดำรงชีพคือให้มีชีวิตดำรงอยู่ด้วยความสุขยืนยาวมีอายุยืนยาวไม่ต้องไปเครียดนะครับพอไปดูเกษตรอีกเกษตรแปลว่าการใช้ที่ดินการทำกินและที่อยู่อาศัย
การทำกินและที่อยู่อาศัยไม่พูดถึงเรื่องเงินเลย
ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเลยนะครับแล้วค่อยมาใส่ให้เราหาเงินเพื่อดำรงชีพแต่ผมก็กลับมาทบทวนอย่างเงี้ยเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนี่ว่ะผมก็พยายามสื่อสาร20ปีนะผมทำอย่างนี้20ปี
นี่เป็นการถ่ายทอดความรู้ของตัวเองให้กับคนอื่นที่เขาสนใจ
ค่ะเนี่ยในหลวงสอนเราเป็นอย่างนี้แล้วเราเข้าใจอย่างนี้นะเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยออกแบบเนี้ยนะตรงเนี้ยใครก็ออกแบบได้ใครก็ทำได
้
ก็สุดท้ายบ้านผมก็ค่อยๆกลายเป็นศูนย์เรียนรู
้
นะศูนย์เรียนรู้ของมาดูงานเมื่อก่อนไม่ได้คิดว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ได้คิดว่าจะได้รับรางวัลอันนี้คนพอเพียงอะไรหรอกครับทำจากพื้นฐานที่เราเป็นทุกข์จากหนี้สินต่างหากนะครับแล้วสุดท้ายวันนี้ผมเองก็ต้องเปิดบ้านทำนู่นทำนี่คิดต่อแล้วก็ขยายผลต่อไปสู่สาธารณชนและวันนี้ผมก็พบความจริงอันยิ่งใหญ่สิ่งที่ผมวันนั้นจนมากๆแล้วซื้อที่ดินไว้แล้วก็ไม่มีเงินวันนี้มันกลับมาเป็นทำให้ผมได้เงินทุกวันเราไปลดรายจ่ายก็เกิดอะไรขึ้นไหมครับน้ำดื่มครับ
น้ำดื่ม
วันนี้เนี่ยผมมีน้ำดื่มมาก่อนคนก็ซื้อกินกันเรากำลังเอาสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวออกก็เกิดอะไรครับ
ต่อไป
ผมไม่ได้ขุดบ่อครับผมมีที่อยู่25ไร
่
ที่ไม่มีเงินทำต่อตอนนั้นก็มีป่าพออยู่15ไร่ครับพอมีป่าไป15ไร่ผมออกเคยเก็บข้อมูลมาในเรื่องน้ำจากลำไผ่เลยครับคนอื่นเขาก็เจาะมาเนี่ยผมก็ได้ตรงเนี้ยผมว่าโอ้นี่มันเป็นบุญของเรานะที่เราคิดวันนั้นวันนี้เราไม่ทำลายวันนี้ผมเลยเจาะน้ำไผ่กินเองไม่ต้องซื้อน้ำปลอดภัยจากสารเคมีในโลกด้วยนะครับแล้วกลายเป็นวันนี้มีคนจะมาขอใช้บริการเนี่ยเช้ามาถึงวันเนี้ยผมก็พูดเช้ามาถึงวันนี้ผมเจาะน้ำไผ่จาก อดีกอเองนะครับตีกอไม่ได้250กอที่มีอยู่ในพื้นที
่
ประมาณ15ไร่ของผมนะครับผมได้เงินกลับมาวันนี้แล้วนะครับ600บาท
วันเดียว15กอ
ไม่ถึงวันนะครับไม่ถึงวันประมาณ3ชั่วโมงนะครับ600บาท
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเรามองว่าในหลวงเคยบอกว่าให้มองที่ทุนนะครับทุนที่มีอยู่เดิมคือทุนธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละออกมาเราถ้ามองอะไรใกล้ตัวเรามองว่าเป็นประโยชน์และเราเข้าใจก็ถึงพัฒนาเนี่ยสุดท้ายมันก็ได้อาชีพกลับมาได้เงินเข้ามาความสุขทั้งหมดมันก็กลับมาวันนี้ผมสุขแบบจัดการได้ทำอย่างนี้ครับสุขที่หนึ่งก็คือสุขภาพดีคนในบ้านเราเนี่ยสุขภาพดีเราต้องไม่ปฏิเสธว่าวันนี้เรากินอาหารจากสารเคมีถูกไหมครับ
ใช่ค่ะแต่คุณครูนี่ก็คือกินจากในส่วนของตัวเองทั้งหมดเลยใช่ไหม
ใช่ใช่ที่สองเนี่ยผมมีคลังจุลินทรีย์ที่เอามาพัฒนาเป็นอะไรเป็นจุลินทรีย์มาทำการเกษตรนะครับม
ี
เหมือนกับเปล่งจุลินทรีย์ที่มีค่ามหาศาลและผมพัฒนามาทำจุลินทรีย์ผมไม่ได้ไปซื้อกากน้ำตาลผมไม่ได้ไปซื้อจุลินทรีย์เอ็มนะครับผมจับผมยี่สิบปีผมมีประสบการณ์ในผมเอาจุลินทรีย์จากปอไปนะครับมาพัฒนามาเป็นนวัตกรรมในการใช้ทำการเกษตรปลูกผักปลูกนู่นนี่จะเป็นการปลูกคะน้าไว้กินใน8เดือนแล้วยังได้กินเลยครับไม่มีแมลงเลย
คุณครูเขาถามนิดนึงส่วนของคุณครูมีอยู่กี่ไร่แล้วในแต่ละทั้งหมดเนี่ยมันมีพืชมีอะไรอยู่กี่อย่างทั้งหมดในส่วนของคุณครู
ผมมีตอนนี้ผมมีที่ดินทั้งหมดนะจากจนนะอันนี้ไม่ได้มัวให้ผู้ฟังนะครับแต่ผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าผมมีมากมายจนเกินพอจนเกิดทุกข์นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเราตาลูกตาวาวมาจากนี่ครับผมมีที่ดินอยู่จากไม่มีเลยน
ะ
ผมก็สะสมซื้อช่วงแรกจากนี่และซื้อช่วงหลังคือการลดรายจ่ายเนี่ยรวมแล้วตอนนี้ครอบครัวผมเนี่ยที่ดิน300ไร่ครับ
300ไร่แต่ว่าก็จะมีทุกอย่างใช้ประโยชน์คุ้มค่าเลยใช่ไหม
ครับอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจตอนนี
้
ในความสามารถตัวผมในหลักการพอประมาณเนี่ยผมทำได้แค่ไม่ถึง2ไร่แหละครับที่เหลือนั้นคือมากเกินพอมากเกินพอทำอะไรครับตอนนี้ผมทิ้งรกร้างว่างเปล่าคืนธรรมชาติไปแล้วและผมมาอยู่กับชีวิตผมวันนี้ก็อยู่25ไร่ที่บ้านนี่แหละครับ25ไร่ก็ประกอบด้วยพืชต่างๆที่ในหลวงบอกว่าปลูกแบบผสมผสานก็ทั้งหมดนั้นคือมองว่าป่า15ไร่ของผมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ว่าน่าจะเกษตรอยู่ในที่เดียวกันแล้วครับน
ะ
ก็คือผมไม่ได้ไปปลูกอะไร30ไปจัดใหม่แล้วครับแต่ผมทำที่ดินของผมบริหารจัดการด้วยหลักของประชาก็คือการจัดสรรที่ดินให้หมดให้สอดคล้องกับชีวิตเรานะครับมีให้ครบ4องค์ประกอบดังที่พ่อหลวงรอพ่อรอเก้าบอกไว
้
เพราะฉะนั้นผมมีน้ำตอนนี้ในพื้นที่25ไร่ผมมีน้ำ65ไร่ไม่ใช่ 65% นะครับมีที่น้ำ 65% มันเป็นต้นเขาเรียกว่าคลังต้นชีวิตอ่ะน้ำมีทุกอย่างในหลวงบอกว่าถ้ามีน้ำก็ทำการเกษตรได้แล้วเราก็ไม่จนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีป่า15ไร่ใน25ไร่นะมีสวนยางในสวนยาง4ไร่เป็นสวนพริกไทยมีไม้ไผ่มีอะไรแบกกับไปมีป่าไม้ยับมีป่าสักมีป่ายางใน4ไร่นั่นแหละครับแล้วข้างๆบ้านก็มีผลไม้ทุกอย่างอย่างไม่ได้นำขายแล้วครับไว้กินเอง
นะครับ
แล้วก็ข้างบ้านก็มี90ตารางเมตรผมก็ทำสวนผักมีสวนครัวเขาเรียกว่าครัวครบสยบการซื้อมีทุกอย่าง
ไว้กินเอง
มีบ่อปลา18ตารางเมตรเลี้ยงปลาพันกว่าตัวไม่ต้องซื้ออาหารไม่ต้องเปลี่ยนน้ำก็ใช้จุลินทรีย์เนี่ยครับมาบำบัดผมก็พบว่าชีวิตนี้น่าอยู่เนี่ยผมเลยอยากเครียดว่าชีวิตนี้ไม่น่าอยู่เลยโลกใบนี้ไม่น่าอยู่ต้องหาแต่เงินเนี่ยผมลองมองว่าวันนี้น่าอยู่ผมอยากจะขออยู่สัก85ปี
ปลดหนี้ได้ตอนนี้มีเงินเหลือค่ะ
เงินไม่เหลือครับเงินไม่เหลือแต่ไม่ต้องหาจ่าย
ไม่
ต
้
องไปวิ่งหาดิ้นรนไปว่าไปหามานะครับ
ค
ือจะหยิบของเมื่อไหร่ก็เป็นเงิน
จะ
หย
ิ
บก็นอนพักสบาย
ชีวิต
ก
็คือ
ตามกลางที่ตามกลางประเทศไทย 4.0 เนี่ยไทยแลนด์ 4.0 เรายังอะไรมากมายที่ไม่ถึง 4.0 เรายุ่งวายเรื่องเงินอยู่น
ะ
ผมมองว่ามันไม่ใช่นะประเทศไทยตอนนี้มันเป็นเศรษฐกิจ 9.0 ไปนานแล้ว
เข้าใจ
ถูกไหมครับ
เข้าใจ
9.0 ก็คือที่พ่อสอนไว้เลยพ่อแม่ที่ท่านสอนไว้เศรษฐกิจแบบพ่อแหละนั่นคือเศรษฐกิจ 9.0
ค่ะค่ะ
ผมบอกว่าที่เราพยายามทำ 4.0 เนี่ยมันไม่ใช่นะผมเนี่ยมันไปอยู่ 9.0 ตั้งนานแล้วพ่อบอกว่าเศรษฐกิจไทยคือเศรษฐกิจ 9.0 นู่น
ค่ะ
เออนี่แหละคือที่สิ่งที่ผมทำและมั่นคงและวันนี้ผมก็ดีใจว่ารายการเนี่ยคุณเยนุชเนี่ยติดต่อมารายการเนี่ยนะติดต่อได้คุยตรงนี้ก็อย่างน้อยๆก็จะสะท้อนให้เห็นว่า ครูคนหนึ่งที่รัฐบาลหรือหน่วยงานบอกว่าเป็นหนี้แล้วต้องช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือนะผมว่ามันไม่ใช่มันต้องช่วยเหลือตัวเองวันนี้อยากจะฝากไปยังวงการครูนะครับถ้าราชการที่ไม่มีโอกาสอย่างนี้คุณอย่ามองว่าเราไม่มีที่แล้วทำไม่ได้นะครับวิธีคิดแบบนี้เราอย่ามองเอาคนอื่นไปที่ตั้งว่าเขามีที่มากเขามีที่ดินแล้วทำได้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงเราทำได้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้รู้จักตัวเองและรู้จักลดรายจ่ายและคิดหาวิธีการลดให้ได้นะครับแค่นี้แหละหาไม่ได้เราก็ต้องใช้เงินนะไม่ต้องใช้เราปฏิเสธเงินไปทั้งหมดแต่งใช้อย่างไรให้มันไม่ต้องใช้ทุกอย่างกับเรื่องเงินเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับ
ค่ะวันนี้ได้ความรู้มากเลยต้องขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครจะไปเยี่ยมชมการน้อมนำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของคุณครูมาไปดูได้ใช่ไหมคะที่ศูนย
์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตอนนี้ก็ดูได้ที่อำเภอบางขันนะครับอำเภอบางขันแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยบ้านชัยรัตน์นะแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยบ้านชัยรัตน
์
ตำบลบ้านลำดาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือประสานผมมาที่โรงเรียนบางขันวิทยานะครับโรงเรียนตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ออกมวยผมเนี่ยไปใส่นะแล้วก็ให้ได้เรียนรู้กันแล้วก็ติดต่อมาได้จากเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทร084-539-4315ครับ
ค่ะนะคะคุณครูมาก
084-539-4315ก็มาติดต่อมาเรียนรู้ได้ไม่มีรายจ่ายได้ทั้งนั้นมีบ้านดินแน่นอนพักด้วยครับมีน้ำดินแน่นอนพักด้วยผมอยู่ธรรมชาติแล้วตอนนี้น
ะ
ก็อยากจะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้และจะพบว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจ 9.0 ของพ่อ.9เนี่ยมันดีเยี่ยมเลยครับจะทำกันทุกบ้านทุกครัวเรือนคิดได้อย่างนี้ประเทศไทยและโลกใบนี้คงจะเกิดสันติสุขเยอะแยะครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ